ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo msikilizaji popote ulipo, jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau, kukaribisha kwa matangazo yetu jioni ya leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 4 mwezi na unwa Mei mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika maeneo mbalimbali ulimwenguni. Andamana nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, marais wa Kenya na Tanzania wajadili masuala mbalimbali katika ikulu mjini Nairobi wakati wa ziara ya kitaifa inayofanywa na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nchini humo.
Tanzania sasa tutakuja kwa nguvu yote Kenya kuja kuwekeza ili kukuza ile ujazo wa biashara au volume of trade.
Na katika habari nyingine, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lachukua udhibiti kwa muda mashariki mwa nchi hiyo katika juhudi za kukabiliana na hali ya usalama inayoendelea kuzorota.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Ni matangazo ambayo pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Lakini kabla ya kusikiliza yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kasongo Mwema Yamba, amesema kuwa jeshi lilichukua udhibiti wa majimbo mawili yaliyokupikwa na ghasia, wakati viongozi wa kieneo wakiwemo magavana miongoni mwa wengine wakisimamishwa kazi kwa siku 30 kuanzia Alhamisi wiki hii. Ripoti zimeongeza kusema kuwa jeshi litakuwa likifanya misako pamoja na ukaguzi wa watu wanaosafiri kwenye majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Jumuiya ya Ulaya imefutilia mbali mpango wa kutuma waangalizi kwenye uchaguzi wa bunge wa mwezi ujao nchini Ethiopia kwa madai kuwa masharti ya mawasiliano pamoja na uhuru wa waangalizi hayajatimizwa. Tangazo hilo limefanywa Jumatatu usiku na kiongozi wa jumuiya hiyo Joseph Borrell, akisema kupitia taarifa kwamba muungano huo wenye wanachama 27 pia hautasimamia mpango wa zoezi hilo lililopangwa kufanyika Juni 5. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ethiopia Dina Mufti kwa upande wake amesema kuwa swala la mawasiliano limekuwa lenye utata mkubwa kati ya taifa lake na Umoja wa Ulaya. Ethiopia yenye idadi ya watu milioni 110 ni mmojawapo wa mataifa yenye kulinda mawasiliano yake ya ndani zaidi hapa ulimwenguni. Ufaransa Jumatatu imekaribisha kuundwa kwa serikali mpya ya mpito na viongozi wa kijeshi nchini Chad kufuatia kuwa kwenye mapigano kwa Rais Idriss Deby, huku ikiongeza kuwa lazima ishikilie mamlaka kwa muda tu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Ufaransa imesema kuwa Ufaransa inaheshimu udhabiti na hadhi ya Chad na kwamba itaendelea kuunga mkono taifa hilo. Hata hivyo, upinzani nchini humo umelalamikia mpango huu kidai kuwa ni mwendelezo wa utawala waliotarajia kuondoa. Upinzani pamoja na waasi pia wamesema kuwa ni lazima jeshi liachie madaraka na kupokeza utawala wa serikali ya kiraia, wakidai kuwa kinachofanyika sasa hivi ni mapinduzi ya kijeshi. Wakati huo huo, mkuu ujumbe wa Umoja wa Afrika kuhusu hali ya siasa na usalama nchini Chad, Mohamed Idris Farah, anaamini kwamba ni jukumu la wananchi kuiondoa nchi hiyo kwenye mzozo. Patrick Nduimana anatuarifu zaidi.
Akizungumza na shirika la habari la AFP baada ya ziara nchini Chad, Farah amesema ni jambo la wazi kwamba kabla ya yote ni wajibu wa wananchi wa Chad kuiondoa nchi yao kwenye mzozo unaoikabili kwa sasa. Amesema Umoja wa Afrika na washirika wengine kwa ujumla watakuwepo kusaidia, lakini zaidi ni jukumu lao kufikia makubaliano ya kisiasa. Ameongeza kuwa Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika limegawanyika. Baadhi ya wajumbe wa baraza hilo wanaona ni muhimu vipengele na kanuni zote za baraza hilo zitekelezwe mara moja. Wengine wanasema kwanza tuchunguze hali inayojiri huko na tujipe muda zaidi, kwa sababu hali hiyo haihusu tu Chad bali kundi kubwa zaidi. Ziara ya tume hiyo ya Umoja wa Afrika imejiri wiki mbili baada ya rais wa muda mrefu wa Chad Idriss Deby Itno kuuawa katika mapigano na kundi la waasi. Mmoja wa watangulizi wake, rais wa zamani Guku Niwedei, aliomba kufanyike mjadala unaozishirikisha pande zote ili kuiokoa Chad. Baraza la kijeshi linalojulikana kama CMT lilichukua madaraka baada ya kifo cha Deby na Jumapili liliteua serikali ya mpito. Kiongozi wa baraza hilo, mtoto wa Deby, Mahmoud, ameapa kutokomeza waasi akiweka kando mazungumzo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ripoti kutoka vyanzo vya kuaminika zinasema kuwa mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anapanga kuwania nafasi hiyo kwa muhula wa pili wa kipindi cha miaka mitano. Tedros mwenye asili ya Ethiopia mwaka 2017 alikuwa kiongozi wa kwanza kutoka Afrika kuongoza shirika hilo la Umoja wa Mataifa lenye makao yake makuu mjini Geneva, Uswizi. Kiongozi huyo amekuwa akiripotiwa sana kwenye vyombo vya habari baada ya kuzuka kwa janga la virusi vya corona mjini Wuhan, China mwishoni mwa mwaka 2019. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, msemaji mmoja wa shirika hilo amesema kuwa hawezi kutaja majina ya watu wanaonuia kuchukua nafasi hiyo. Hata hivyo, mataifa yote 194 wanachama wa WHO yana hadi Septemba kutuma majina ya watu wanaopendekezwa kupitia barua ya siri kwenye bodi ya shirika hilo kabla uchaguzi kufanyika mwaka ujao. Wanadiplomasia wameiambia Reuters kwamba uungaji mkono wa Tedros kutoka kwa mataifa ya Kiafrika ni muhimu, ingawa kuna tashwishi iwapo ataungwa mkono na taifa lake la Ethiopia lililomuidhinisha wakati wa nyuma. Uingereza leo inashauriana na mataifa mengine kutoka kundi la G7 kuhusiana na namna ya kukabiliana na tishio dhidi ya demokrasia kutoka mataifa kama vile China na Russia. Wakati leo ikiwa siku ya pili ya kikao cha mawaziri wa mambo ya nje kutoka mataifa hayo mjini London, mwenyeji wao Dominic Raab ataongoza mazungumzo yanayoangazia tishio dhidi ya demokrasia na haki za kibinadamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Raab amesema kuwa uongozi wa sasa wa Uingereza kwenye kundi la G7 unatoa nafasi ya kuleta pamoja mataifa yanayoamini demokrasia wakati kukiwa na tishio dhidi ya ulimwengu. Kando na kuhudhuriwa kwa mataifa wanachama kama vile Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italy, Japan na Marekani, Uingereza pia imealika mawaziri wa mambo ya nje kutoka Australia, India, Afrika Kusini na Korea Kusini kwenye mazungumzo hayo. Ukiwa mkutano wa kwanza wa moja kwa moja katika kipindi cha miaka miwili, Uingereza inachukua nafasi ya kuimarisha sheria za kimataifa wakati kukiwa na ushawishi mkubwa wa kiuchumi kutoka China pamoja na hujuma za kidemokrasia kutoka Russia. India leo imesitisha michuano mashuhuri ya mchezo wa cricket wakati kiongozi wa upinzani nchini humo akiomba shughuli za kawaida kusitishwa kote nchini kutokana na ongezeko kubwa la maambukizi ya corona katika siku za karibuni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, idadi ya maambukizi sasa imevuka milioni 20. Maafisa wanaosimamia ligi ya mchezo huo maarufu kama Indian Premier League wamechukua hatua hiyo baada ya kesi milioni 10 za maambukizi kuripotiwa katika kipindi cha miezi 4 ikilinganishwa na miezi 10 iliyotumika kutangaza maambukizi milioni 10 ya hapo awali. Takwimu kutoka Wizara ya Afya katika taifa hilo zinasema kuwa kesi mpya 1357229 za maambukizi zimeripotiwa ndani ya saa 24 zilizopita wakati kukiwa na vifo 3449 na kufikisha jumla ya vifo kuwa 1222408 tangu janga hilo lilipotokea. Wataalamu wa afya wanasema kuwa huenda idadi hiyo ikawa kubwa hata zaidi. Kufikia sasa, Waziri Mkuu Narendra Modi hajachukua hatua za kufunga shughuli za kawaida kitaifa kwa kuhofia kuporomoka kwa uchumi, ingawa baadhi ya majimbo tayari yamefunga baadhi ya shughuli zao. Na tajiri mkubwa ulimwenguni ambaye ni mmoja wa waanzilishi wa kampuni ya teknolojia ya Microsoft, Bill Gates, pamoja na mke wake Melinda Gates Jumatatu wamewasilisha ombi la talaka mahakamani baada ya kuoana kwa miaka 27. Wawili hao hata hivyo wamesema kuwa licha hatua hiyo wataendelea kushirikiana kwenye shughuli za hisani kupitia kundi lao la Bill and Melinda Gates Foundation. Taasisi hiyo katika miaka ya karibuni imekuwa yenye ushawishi mkubwa zaidi ulimwenguni ifikapo kwenye misaada ya kiafya, ikisemekana kwamba ilitumia zaidi ya dola bilioni 50 ndani ya miongo miwili iliyopita katika kukabiliana na umaskini na maradhi tofauti. Mwaka uliopita kundi hilo liliahidi kutoa takriban dola bilioni 1.75 zikilenga kukabiliana na janga la COVID-19. Kupitia taarifa ya pamoja, wawili hao wamesema kuwa ndoa yao imefikia kikomo na kwamba wamekubaliana kuhusu ugavi wa mali kati yao. Hata hivyo, hakuna taarifa zaidi zilizotolewa kuhusiana na ombi hilo lililowasilishwa mbele ya mahakama moja mjini Seattle kwenye jimbo la Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Harrison Kamau. Kenya na Tanzania zitaendelea kushirikiana kuwekeza katika nyanja mbalimbali za kiuchumi ili kuinua uwezo wa nchi hizo mbili za Afrika Mashariki. Hayo yamesemwa na marais wa nchi hizo mbili, Rais Uhuru Kenyatta na mgeni wake Samia Suluhu Hassan anayefanya ziara ya kitaifa mjini Nairobi. Na kama anavyotuarifu mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa mjini Nairobi, marais hao wawili wamekubaliana kuanzisha mazungumzo ya pamoja kupambana na virusi vya corona na kuondoa vikwazo vya kibiashara.
Ziara ya siku mbili ya Rais Samia Suluhu Hassan jijini Nairobi, miaka mitano baada ya mtangulizi wake hayati John Pombe Magufuli kufika Nairobi, inapokelewa na mwamko mpya na furaha na raia wa Kenya ambao wanahisi ni ishara nzuri ya kuwapo mahusiano bora ya kibiashara, kiuchumi na kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili wanachama wa Jumuiya ya Umoja wa Afrika Mashariki. Kenyatta na mgeni wake Samia wametia saini mikataba mbalimbali ikiwemo mkataba wa kujenga bomba la gesi kutoka Dar es Salaam hadi Mombasa ili kuongeza usambazaji wa umeme na gesi katika mataifa haya mawili. Kenya na Tanzania zimeeleza kuwa zinafufua usafiri wa Ziwa Victoria kutoka Jinja Uganda kupitia Kisumu Kenya, Mwanza hadi Bukoba nchini Tanzania. Aidha, Rais Samia Suluhu Hassan na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta wamekubaliana kuimarisha tume ya ushirikiano wa pande mbili kuondoa vikwazo visivyokuwa vya ushuru ili kurahisisha ufanyikaji wa biashara kati ya raia wa nchi hizi jirani. Rais Kenyatta ametumia nafasi hiyo kumshukuru mno Rais Samia kwa kuitikia mwito wake wa kuzuru Nairobi baada ya kumtumia mjumbe maalum Waziri Amina Mohamed Aprili 10 katika ikulu ya Chamwino jijini Dodoma na kumwahidi kwa Kenya itaendelea kuwa mshirika wake wa karibu. Bwana Kenyatta amemhakikishia mgeni wake kuwa serikali yake itaendelea kufanya biashara na Tanzania, kuimarisha mihimili iliyowekwa na marais waliotangulia, kuondoa vikwazo vyovyote vilivyopo viwe vya kibiashara au kidiplomasia.
Serikali yangu itakuwa kwa mstari wa mbele kufanya pamoja nawe na serikali yako kuhakikisha ya kwamba umoja wetu, haswa umoja wetu kama mataifa ya Afrika Mashariki, umoja wetu kama nchi jirani utaendelea ya kuimarika na uwe uhusiano wa kudumu na ambao utakuwa wa manufaa.
Awali pamekuwapo na vuta ni kuvute kati ya Kenya na Tanzania mara kwa mara, na asu itafahamu iliyotokana na mvutano huo ilisababisha kudorora kwa mahusiano haya. Hata hivyo, Rais Samia Suluhu Hassan anaeleza kuwa huu ni mwamko mpya kwa nchi hizi mbili.
Nchi zetu mbili pia ni wadau wakubwa wa biashara, ambapo kwenye miaka mitano iliyopita wastani wa biashara kati ya Tanzania na Kenya ni trilioni moja shilingi za kitanzania au dola za kimarekani milioni 450, ambayo bado sio kubwa na tumeweka ahadi kuikuza. Hivyo basi, wakati mazungumzo yetu tumekubaliana kuhusu namna ya kukuza biashara na uwekezaji kati yetu.
Aidha, Rais Samia Suluhu ameeleza kuwa pana haja ya Kenya na Tanzania kushirikiana kubuni mpango mkakati wa kupunguza maambukizi ya virusi vya corona vinavyosababisha kuwekwa kwa vikwazo vya kibiashara.
Ni kwa waziri wetu wa afya kukaa na kuangalia kurahisisha mfumo wa kuingia na kuchekiwa kwenye mambo haya yaliyoingia ya COVID au corona. Watu wetu wapate huduma za haraka, kupima, kuchekiwa ili waweze kupita na biashara ziendelee.
Lakini je, Kenya na Tanzania katika mfumo wa kiuchumi unaionaje ziara hii ya Rais Samia? Swali hili nimemuuliza mchumi Charles Karisa.
Umeleta msisimko mpya. Tukisema hivyo tunamaanisha kwamba haswa upande wa biashara na vile vile miundombinu, yani zile infrastructure.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tunaarifiwa kwamba rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi ametangaza hali ya dharura katika mikoa inayoshuhudia machafuko ya muda mrefu mashariki mwa taifa hilo, ikiwemo Kivu Kaskazini na Ituri, majimbo ambayo yamewekwa chini ya uongozi wa kijeshi kwa mwezi mmoja katika juhudi za kuimarisha hali ya usalama unaozidi kuzorota kila uchao. Osteo Malivika anayo ripoti kamili kutoka Goma.
Ni baada ya mkutano wa pamoja kati ya Rais Felix Tshisekedi, Waziri Mkuu, Bunge pamoja na Wizara ya Ulinzi, ndipo hatua zimechukuliwa kwa ajili ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ikiwemo kuweka uongozi wa kijeshi katika mikoa yote ya Ituri pamoja na Kivu Kaskazini na kutangaza hali ya dharura ambayo itafanya mwezi mmoja na kuongezwa iwapo itahitajika.
Et après concertation avec le premier ministre,
baada ya mazungumzo na waziri mkuu na bunge zote na kamati ya wizara ya ulinzi, nimeamua kutangaza hali ya dharura kote Ituri pamoja na Kivu Kaskazini.
J'invite dès lors chaque congolais,
naita wananchi wote wa kongomani kote walipo kuungana na jeshi letu la Kongo kwa kulinda usalama wa nchi yetu.
Aux hommes et aux femmes des médias d'appuyer à travers leur programme
kuunga mkono juhudi za kijeshi zitakazofanyika. Kuhusiana na hatua hiyo, nimezungumza naye Plasidi Nzilamba kutoka mashirika kiraia Kivu Kaskazini.
Kila jambo ambalo linahusu kuleta amani inastahili kupewa kipaumbele na raia wetu. Asikilize pia maoni ya wakaazi kuhusu namna gani kituo hicho cha dharura itabidi kiendeshwe.
Eneo la Ituri, wananchi nao wakipongeza hatua ya Rais Felix Tshisekedi, kama anavyosema Marie Kabazaire akiwa katika mji wa Bunia.
Na kweli kufatana na hali ya nchi yetu jinsi tuko naenda zaidi zetu kwa Ituri, hali ya matetezi ya vita inatikisa sana. Sisi kama raia ya Kongo wala ya provinsi ya Ituri tunatamani tu amani na salama iweze kuingia, watu waishi, waweze kufanya kazi vizuri. Ikiwa tu ile inakamatiwa kwa kuweza kuleta salama na amani katika nchi yetu, tunapokea jinsi alisha kupanga yeye. Kuko wenye watakubali na kuko wenye hawatakubali, kila mmoja anakuwa na mafikiri yake kwa kuweza kutambua mambo.
Bunia ambako vile vile nimezungumza naye Jaliki Simbiliabo akiwa katika mji wa Ituri, mbali kidogo na mji wa Bunia.
Na woga ya wakazi ni kuona ya kwamba ikiwa tu wakubwa wa zamani wa jeshi wale wanaokuwa huko wakiendelea kubaki, basi mambo itakuwa namna gani? Ingekuwa heri kubadilisha ili wapya waweze kuna mafikiri mapya ili mambo yaweze kuwa pia mapya.
Wachambuzi wa masuala ya kiusalama wakiwa na mtazamo tofauti kama huyu Lora Mugiraneza.
Nawaza kama unajua haya yote, hali ya demokrasia imekwisha kuvunjwa katika Nord Kivu na Ituri wakati wameweka mamlaka kwenye jeshi.
Wakati wa utekelezwaji mambo kadhaa hayataruhusiwa kama vile maandamano na mikutano isiyokuwa na ruhusa ama na sababu yoyote kuhusiana na swala la amani. Vile vile mitandao pamoja na matamshi yanayokwenda mbali na lengo la kutafuta amani haitakubaliwa. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Ukitaka taarifa mbalimbali kuhusu masuala ya vijana, iwe elimu, ajira, spoti, siasa, mahusiano, ubunifu na mengineyo, ni kila Jumatano kwenye matangazo ya Kumekucha Afrika saa 12 alfajiri saa za Afrika ya Mashariki, saa 1 asubuhi saa za Afrika ya Kati. Ungana nami Sunday Shomari katika jukwaa la vijana nikiwa tayari kujuza hapa VOA.
Nama iwapo ndo kwanza unajiunga nasi msikilizaji, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, ambayo pia pamoja na radio zetu shirika unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa tajiri saba duniani G7 wameanza mazungumzo yao ya siku mbili mjini London kabla ya mkutano wa viongozi wa nchi na serikali. Mawaziri hao wanajadili namna ya kukabiliana na changamoto kutoka nchi kama China, Russia na Iran katika kile kinachotajwa kama kulinda demokrasia na utawala wa sheria duniani. Abdushakur Abud anayo maelezo zaidi.
Akiufungua mkutano huo hii leo, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Dominic Raab anasema mkusanyiko huo unatoa nafasi kwa mataifa ya kidemokrasia kuonesha umoja katika wakati ambapo juhudi za pamoja zinahitajika kukabiliana na changamoto na vitisho vinavyoongezeka kote duniani. Katika kikao cha leo, mawaziri hao wamejadili swala la kuongezeka kwa nguvu za China, ambapo kuongeza nguvu zake za kijeshi na kiuchumi na kuwa tayari kuzidisha ushawishi wake ndani na nje ya nchi umezusha wasiwasi mkubwa katika mataifa ya magharibi. Akizungumza na waandishi wa habari hapo jana mjini London baada ya kukutana na mwenyeji wake, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amesema sio lengo lao kujaribu kuidhibiti China wala kuiangusha.
What we are trying to do is to uphold the international rules based order.
Kile ambacho tunajaribu kufanya ni kulinda sheria za kimataifa na utawala wa kisheria ambao mataifa yetu yamewekeza sana miongo mingi kwa manufaa, ninaamini sio tu kwa raia wetu bali kwa wananchi wote duniani ikiwa ni pamoja na wale wa China.
Blinken ameahidi ushirikiano thabiti na Uingereza kuishinikiza China kuhusiana na unyanyasaji wa Waislamu zaidi ya milioni moja katika jimbo la Xinjiang. Mawaziri hao pia wamezungumzia masuala ya husiana na Russia hii leo, hasa uvamizi wake katika mataifa jirani na kukandamiza upinzani ndani ya nchi. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Dominic Raab amesema Uingereza sawa na mataifa mengine ya NATO wanataka ushirikiano chanya na diplomasia kama njia wazi pamoja na Russia.
But what's got to change is Russia's behavior.
Lakini kile ambacho kinabidi kubadilika ni tabia ya Russia dhidi ya misingi ya kawaida kabisa ya sheria za kimataifa kama wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa P5.
Blinken ataelekea Ukraine hapo kesho kuonesha ungaji mkono mataifa NATO baada ya Russia mwezi uliopita kupeleka karibu na jeshi wake 100,000 kwenye mpaka wake na Crimea na kuwaondoa baadaye. Mawaziri hao wanatayarisha mkutano wa viongozi wa G7 mwezi ujao mjini Cornwall, kusini magharibi mwa Uingereza, ambako Rais Joe Biden atahudhuria ikiwa ni ziara yake ya kwanza ya kigeni tangu kuwa rais. Hapo kesho mawaziri watazungumzia Ethiopia, Somalia na Sahel pamoja na kuondoka kwa majeshi ya NATO nchini Afghanistan. Uingereza ambaye ni mwenyekiti wa G7 mwaka huu inataka pia kuzungumzia janga la virusi vya corona na kuongezeka kwa wito kwa mataifa ya magharibi kugawanya chanjo walionazo akiba kuyapatia mataifa mengine ya dunia.
Leo katika makala ya dunia ya wanawake tunaangazia video za watoto wakifurahia ambazo zimeonekana zimejaa kwenye mtandao wa YouTube ambapo zimepata umaarufu mkubwa sana. Pia ni biashara ambayo inakuwa kwa haraka zaidi, lakini wakosoaji wanasema kwamba kanda hizo ziwekewi kanuni na kufuatiliwa kwa kina ili kuwalinda watoto. Hadija Riami anaisoma ripoti ya Michelle Quinn wa Sauti ya Amerika.
Ryan Kaji mwenye umri wa miaka 9 ni nyota Ryan's World, ambapo moja ya chano zake katika YouTube zina watazamaji takriban milioni 29. Watazamaji hao humuingizia mamilioni ya dola mapato ya kila mwaka kwa Ryan na familia yake na kumfanya Ryan kuwa mtumiaji wa juu wa YouTube mwenye kipato kikubwa kwa muda wa miaka 3 iliyopita kwa mujibu wa Forbes. Kupanda kwa watoto ambao watumiaji wa YouTube kunawakilisha mabadiliko makubwa sana kuhusu kile ambacho kilichomo katika video zao, anasema Benjamin Barrows, profesa msaidizi katika chuo kikuu cha Nevada, Las Vegas.
And we're talking about millions and millions of views, children playing with toys, reviewing toys on channels.
Tunazungumza kuhusu mamilioni na mamilioni ya watazamaji. Watoto wanacheza na wanasereri. Wanaangalia chaneli zinazohusu watoto na vitu vya kuchezea. Familia za YouTube na channel zao wanaingiliana kuhusu toys na brandi zake.
Tangu kuanzishwa kwake mwaka 2005, YouTube imewapatia watu kote duniani ndoto walioyota. Ukiwa na kamera, unaweza kuwafikia wengine. Huku familia na watoto wakipiga video mbalimbali za kila aina kuhusu maisha yao, makampuni ya toys na wauzaji wa rejareja wanafuatilia kuona fursa iliyopo. Walianza kwa kutoa matangazo kwenye channel hizi au kuzilipa familia kuangalia na kutathmini bidhaa zao.
They have direct access now to really young, potentially vulnerable.
Wana fursa ya moja kwa moja hivi sasa kwa ajili ya vijana wadogo. Kwa hakika, watazamaji wako katika mazingira ya kipekee kupitia chaneli hizi za YouTube.
Kama sehemu ya maelewano ya mwaka 2019 kuhusu faragha na tume ya biashara ya serikali kuu ya Marekani, YouTube ilipiga marufuku matangazo kwenye video za watoto. Nyota wengi wa YouTube wenye washabiki watoto waliona matangazo yao yaliyokuwa kilipa sana yakishuka. Wasimamizi wa Marekani waliwasukuma wale wanaotumia mitandao kuelezea lini wanalipwa na kuchezea toys na bidhaa nyingine au wamelipwa nini. Hilo halikuwa swala pekee. Kulikuwa na swali jingine, inakuwaje unapokuwa wewe ni nyota katika YouTube? Sheria chache na wasimamizi wa kanuni walilinda faragha zao au muda wao wanaotumia kufanya kazi. Mtoto Melissa Hunter alipokuwa bado mdogo, familia yake ilifanya tathmini kupitia channel ya YouTube ambayo ilianza mwaka 2012 wakati mtoto wake alipokuwa na umri wa miaka 8. Halikuwa jambo la kufurahisha sana. Kaiden alikuwa akijitahidi kujitambua kama mvulana. Alikuwa hataki hiyo tathmini. Melissa Hunter, mkuu na mwanzilishi wa kampuni ya Family Video Network, anaelezea zaidi.
He was concerned that I would freak out or be angry or be disappointed and I think that
alikuwa na wasiwasi kwamba nitafadhaika au kukasirika au kusikitishwa. Nadhani huo ndio ukweli kwa watoto wengi wabunifu walioko huko nje. Kitu ambacho kimeanza kama jambo la kufurahisha tu imekuwa ni biashara ya familia.
Kwa mtoto ambaye ni nyota katika YouTube anataka kufanya mabadiliko, kuna changamoto nyingine. Video za zamani zilizoko kwenye mtandao zinatafuta watazamaji wapya na kuingiza mapato zaidi. Hunter aliweka setting ya faragha kwenye channel yake ya video za zamani ambazo zilimjumuisha Kaiden.
So that was his request for his 16th birthday. That did have a financial impact, but that wasn't not my number.
Hilo lilikuwa ombi lake wakati alipotimiza miaka 16. Alikuwa na fedha, lakini hilo halikuwa jambo ambalo lilimtia wasiwasi. Ni haki ya faragha.
Tangaza mwenyewe imekuwa ni kauli mbiu ya YouTube kwa muda mrefu. Na mamilioni ya familia zimefanya hivyo, huku baadhi ya watoto wakigeuka na kuwa nyota. Iwe hili ni jambo zuri kwa watoto kwa upande wa kuonyesha shughuli zao? Hilo ni swali ambalo bado liko wazi, halijapata majibu.
Kukujia kila siku ya Jumanne kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naona muda unakimbia, msikilizaji, nimpishe mwenzangu Harrison Kamau wa kusomee muktasari wa habari.
Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kasongo Mwema Yamba, asema kuwa jeshi litachukua udhibiti wa majimbo mawili yaliyogubikwa na ghasia nchini humo. Jumuiya ya Ulaya imefutilia mbali mpango wa kutuma waangalizi kwenye uchaguzi wa bunge wa mwezi ujao nchini Ethiopia kwa madai kuwa masharti ya mawasiliano pamoja na uhuru wa waangalizi hayajazingatiwa. Ufaransa Jumatatu imekaribisha kuundwa kwa serikali mpya mpito na viongozi wa kijeshi nchini Chad kufuatia kuuawa kwenye mapigano kwa Rais Idriss Deby, huku ikiongeza kuwa lazima ishikilie mamlaka kwa muda tu. Ripoti kutoka kwa vyanzo vya kuaminika zinasema kuwa mkuu wa dia leo imesitisha michuano mashuhuri ya mchezo wa cricket, wakati kiongozi wa upinzani nchini humo akiomba shughuli za kawaida kusitishwa kote nchini kutokana na ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya corona.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi akiwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, mimi ni BMJ Mridi, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, kwa pamoja tunawatakia usiku mwema usio na bugda kutoka hapa Washington.